mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lola kala Amerika. De walingala wuto Washington DC awa na studio zumi na sambo. Yambo pinza na bokuse. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumisato na sambo kati na baiba funda maki na bodu kukoko isa bo kondi na ekolo Kongo Demokratiki na sanze ya mita nweleki na bo kamba mibu ankondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa. Na Kisangani na etuka ya chopo bato mabe bazaliko kote na kabato na ndako na mandoki koiba kubuto la biloko pemba la esusu okozo anzoto ya basi na makasi ba vandi bazaliko lela po na bomati mwango zangi mukengi.
Kwa mwana bazongolomiso bazali kokote la bato na bandako bashimbi manduki bazali kobeta pe kokoboto la bilo kokangaka basi na makasi na nzela nango ikambwana totika na kopika ngo na Kisangani te bakonzi bazali wapi.
Na Ituri, Mai Malaka Albert ma mati makasi pe moluki na yango ebali ya semuluki ezali kotula lisusu te bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebi sami na etima eyi ya Albert na etuka Ituri.
Il n'est pas juste l'Uganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées Maezo Kendete, Maezo Zonga Chikolo. Et Mati et Bouki battant de pêche dans le littoral à Lac Albert.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Démocratique, Azali Kozwa Sika, Lisalisi, ya Minganga, Simana Minganga, Kondima Ete, Azomaki, Nangenge, Tuna Poison Nanzoto, Ma Ngomba, Maike, Ma Politique, Ipe, Ma Société Civile, Ma Pamelaki, Li Kamboliango, Nalina Kanabisoli, Alelo, Toko Benga, Molobeli, Ya Ngomba, Ya Politique, Ya Constant Mutamba, Nojek, Nouvelle Génération, pour l'émergence du Congo, Jean-Claude Ngwanza. Ma kambo maimanso toko kende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa binu sango na bukuse sango yango elengela mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na binu banso. Batuntuku misato na sambo kati na baye bafunda maki na bulukuko kweisa bokonzi na Ekolo Congo Demokratik na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa nkondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa na Kinshasa.
Mokano mouti kweisa mana Ekolo Congo Demokratik isika sika obuso ya tribunalo ya basoda isika wapi etumbu ya liwa lisenga maki po na batuntuku mitano na kati na batu ntuku mitano na yoko ba ye bafunda maki busambi sami bibandaki na ibandela ya sima ya nzanga na nse ya tante ya batante biye bitiamaki na kati ya boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Busambi sami biye bibanda wuto sanza ya motoba na kati ya boloko eye ezwami na ingumba Kinshasa na Ekolo Congo Demokratike sika wapi bafunda mi bakange maki mpe babomba maki na basoda basimba mandoki.
Awa na Ekolo Amerika, bubeti ntangwa ya buweleli bokonzi bozali kokoba lelo na ba eta nzike ya makasi epai Kamala Harris na Donald Trump bazali kukende.
Kandida republikan azali kubakisa kububunga mpe lokuta na mambi matali bakima bamboka babango to ba migrant elobi AFP. Kutambola ya moimo to ya misolo ya mibun tuku sambo na mwambe na Nevada ya Westi ekozala mpo na mambi matali nkitato ekonomi.
Tozongi na Ekolo Congo Demokratik epai Felix Tshisekedi azali kokoba kubongola misala mia sembo na Ekolo Congo Demokratik.
Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik Felix Tshisekedi chilombo tambwisaki bokutani lobi loleki na site ya Union Africaine na Kinshasa na botambwisi na batambwisi ya misala toba institution ya ya ikolo lokula ba konzi ya suku ya se ya ndako ya Bakelimibeko Vital Kamere mpe ya suku ya likolo ya ndako ya Bakelimibeko Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo Judith Suminwa Tuluka mpe mokonzi ya Conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta Badibanga na Mambi Matali Mambi Mabosembo Vital Kamere ya lobaki ete Félix Tshisekedi azongela kintina ya kosalisi ya kosilisa bobongoli ya misala mia bosembo mpo na bosembo ya moto nyonso to justice équitable.
Mulongani ya moyi politiki sef kikuni abwaki mbela po mikolo zomi na mibali miliki azali na sango ya mulongani wa yete.
Mulongani ya moyi opposant politique set kikuni mama Lorraine Kabwiza abwaki mbela ya mawa mokolo mwalelo amonisi bobangi na ye po na bolimwisami ya mobali na ye a kangemaki wuto mokolo mwa mibale ya sanza eye na basali ya misala ya bokingi to aner set kikudi a kangama kasi libota mpe basambeli baye bayebite ndenge nini ya kukutana na ye bobangi ya mama Kabwiza ezali po na mobali na ye azali na nzoto kolongonote mpe azalaka na regime moko ya kolandela wuto azwali paso.
Kaka na likambo litali bokanga mipe bolimisami ya Sef Kikuni Martin Fayulu a singi na misala mia bokengi aner ko pesa pole ponengo
mokonzi ya lingomba politique engagement pour la citoyenneté le développement et CD ya bengi agence nationale ya renseignement ko yingi sana polele bokangemi ya moyi opposant Sef Kikuni na compte ex naye e mokolo mwalelo Martin Fayulu a bwaki mbela e mpona nungunu ezali et ezali kotambola na internet ete mokondi ya parti politique piste pour l'émergence cette kikuni azali lisusu na bomoite
mbulamatari ya suminwa ezimo kanu ya kosilisa likamboli ya kanyaka pe ya mayuya na ndelo inso ya ekolo kongo demokratika
mbulamatari suminwa esakola kilobilo leki ete ekobundisa misala ya kanyaka to ya fraude na mindelo nyonso ya ekolo RDC vice premier ministre mpe ministre ya plan Gilanyembo asakola ki yango sima ya bokutani ya poso na poso ya comité de conjoncture économique et Salemaki na primature na Kinshasa na botambu isami ya mama ministre wa Yambo Gilanyembo alobelaki mpeli susu makanisi ya mbula materi ya kukoba kusala makasi na maimateli misolo mpe misala misusu ya minene.
MONUSCO ezali kosalisa pulusu ya ekolo Congo Democratique na maimateli kupesa toli elongo bongo na Khalid Aboud.
Moyi momonisi elongi ya motomolo ya UN Paul Khalid Abdou alobaki lobilo leki ete lingomba na ye ezali kosalisa pulusu to police nationale congolaise na maimatali kopesa toli asakolaki yango na bokutani moko na Kinshasa na libaku ya mokolo molongo ekundolaka boyokani na kati ya pulusu to journée internationale de la coopération policière.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Toko kende na Kisangani epai batu mabe bazali kokotelaka basusu na ndako na mandoki koyiba kobutula biloko pe mbala misusu koyeba nzoto ya basi na makasi bavandi bazali kolela mpona bomati bwa bozangi bokengi Jean-Claude Mfundi.
Bozangi bokengi bote bopanzani na Kisangani bozali kosale mahobi tando motoba binso bya engumba eye. Koiba na mandoki mpe kosangisa nzoto na makasi ezali kokoma mingi. Bato ba mandoki bazali kokotela bato obandako butu nyonso. Mpona bobangi ete bato mabe babotolo bango batukutuku na bango, bakumbi ba taxi moto baike na etando ya Kabondo bakomi kolalisa yango na ba station ya essence mpona bokengi na ba polisi. Toyo kawe wato mokumbi taksi moko.
tokomi na kati ya insécurité makasi. Nga moko ndenge naza koloba na yo, naza victime parce que nazwa ki ba visiteur ya butu lokola ba vol mais armé ba côté la kinga na ndako. Tokomi kolali sa moto na ba station parce que l'état azo qui s'appelle Misala Naël Lingue Sengelite. Insécurité Koti Makasi, Yango Tokomi ko supporte à Tato Futagata, moi, mon Solomo Kekuna, na ba police, ou Bazako Lala na station, na ba station service, pour Bangone Bazako sécuriser ba moto. Bamusu Azotika na ba société à la police, et puis Tozotika Ango Pambate, Tozo Futa Mbongo,
de Bazo Futa combien?
Boto Futaka 2000 francs par jour.
Kozanga Libate Liliango, Ezali Kosunga Atabaike, Katina Bakambi. Ba conseiller municipal ebele basila kozwali kama ya lolengelona lokola Piero ya Dikeke, conseiller municipal ya commune ya Chopo. Oyo moibi ya mando ki bakotela kimbala mibale na sanza moko. Alobeli mpasi e akutana kina yango. Tolanda conseiller municipal Piero ya Dikeke.
Nazalaki victime ya bavol me armé. Nda kuipana ngai, ezalaki na date ya le 3 août oeleki. Ya mibale, baeshu kote langa le 17. Waka na mame ane, donc na ekare ya 14 jour, bae bakote lingamba mzusu. Bayei, bamenasenga yi, basali, torture, bakanginga, basinga.
Bae société civile na etuka ya Chopo, bae bazali kobwa kambela na ntina ya Bozangi Bokengi, batalisi kozanga makasi ya mbula matari. Mpona mubundi ya makoki ya bomoto Jean-Paul Nindu, esengeli bakonzi bamituna mpe bakoba kozongisa Bokengi na engumba Kisangani. Toyoka Jean-Paul Nindu moko na babundi ba makoki mamoto.
Soki insécurité ezali kongala awa na mboka na biso ezali oyo bino baye lopoto bobengaka déficit to absence ya l'état kasi soki bato bazali kobomama butu lokola moi lokola tozali kobika awa soki bato bazali komona biloko na bango kobotolama butu lokola moi ezali koloba l'état afair na mission na ye tozali komona bazongolo biso bazali kokotela bato na bandako basimbi manduki bazali kobeta pe kobotola biloko kokangaka bati na makasi na nzela nango bikambwana totika na kubika ngo na Kisangani pe bakonzi bazali wapi po engumba ya Kisangani tozali na mokambi nango tozali kobenga maire de la ville tozali na baburgumestre na commune nyonso ba sukomisaria asociati ya bapolisi etandemi kasi bikambwana ezali kosali maboye
na ngambo na bango bakonzi balobi ete bazali kotia manso na misala mpona kosukisa Bozangi Bokengi boye na ebandeli ya mposo eye bakonzi ya Bokengi basakolaki bokangami ya bato sambo baye bakanisami ete bazali nsima ya Bozangi Bokengi boye. Nzoka nde biro ya lisalisi mpona nsembo ya ONGDH Patrice Emery Lumumba ezali kosenga na bakonzi ya bazuzi baye bazali na makoki babongisa bosambisi ya polele ya bato banso ntango ezali kosakola lisungina yango ya mibeko na baye bazwaki mpasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Ituri, mai malak Albert mamati makasi pe muluki na yango ebale ya se muluki ezali kotyo la lisusu te po na bomati bwa bosoto bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibibisami na etima eye ya Albert Erikas Moisi.
Etima Albert e kaboli bikolo Congo démocratique mpe Uganda botombo kibwa mai maye bo bebisi misala mia balobi mbisi mpe bokotisi bango na bobola na kasenyi mpe chomia uetuka Ituri alimboli Pierre Marie Udar Ulama commissaire lacustre na Etima Albert
mayo ezo sopama na kati ya base wana na rivière Similiki o relié lac Albert na lac Edouard ezako ya na mai na kati ya lac Albert. Mai ekomi mingi. Ifo mai wana esala prolongement. Ekende, etambola, echola. Po lac Albert e garde li normal nango. Men nenge mai wana ezo lekate. Eti sikoyo lac Albert ezo tonda, ezo tonda, ezo tonda. Ezo buka siko bangomba wana. E bulema eza mingi na tambola ka na zo mona litoral la lac Albert eza na ba isiko yo mai eza directement na nzoto ya ngomba donc mai na ngomba et tout à Niboy.
Mpona commissaire lacustre na Etima Albert et Sengeli Bikolo Congo démocratique mpe Uganda bio kanam pona koluka yano alimboliete ezali mpona maima ebalé masemuliki eye ekatisi na Etima yango mazali le susuko tsolate. Tout l'andali sous ce commissaire Pierre-Marie Oudar Oulama.
Dans le temps, coopération Congo-Ouganda, bazala kosala dragage, bazo sala dragage. Bakoyana ba bato pona ko drage ba papirus wana po epesa nzela ya mai fleuve Nile ekita. Alors ezaki koti ya mkolo mingi tozo mona ke Albert ezalaki stagnant. Pe e gardaki liango. Me ekangami kuna, ekangami, papirus e poli mingi mingi. Musala wana chigo eza ko salamate. Eza musala entre deux gouvernements. Congo na Uganda ba yokana. Poka fungula nzela wana. Bon, surtout que zande na kote ya Uganda, je ne sais pas si c'est l'Uganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées, ma ezo kendete, ma ezo zonga chikoyo, et Mati et Bouki Bakan de pêche na littoral à Lac Albert.
Société civile et Tuka et Turimpe et Beleli Nangambo Neyango. Tulanda Mokambi Neyango, ingénieur Dieudonné Losa.
Nous allons faire un peu de service à l'urbanisme et à cadastre. Bango pe basala ma attention mingi, tango baze ko sala lotissement. Tosengi pe na mboka, na baimboka pe na bakolo, ba oyo bazali ko konza mboka na biso. Soki inondation ezali, ezali pe po ete banzete mingi batu bakata yango. Soki tolingi, mai esalaka mobulu lisusu mingi te, tolo na banzete. Tosika tokata ki banzete, tozongisa yango. Wana nde nzela moko kaka tokoki kosukisa nango makambo ya mai komata kobimana mbeto na ye donc kite de soli ebima libanda ndenge tozali kokanisa.
Lac Albert ezali yoko kati na mai mai mazali na mbisi ndenge na ndenge na mokili mobimba mai mai matomboki mpe kino ngambo ya territoire ya Mahagi. Irikas Mwisi, Bunia. Pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika tokomi tango ya lina kanabiso na bozindo.
Tamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo ya Ekolo Congo démocratique, azali kozwa sika lisalisi ya minganga baye bandimi ete azwami na ngenge to na poison na nzoto. Mangomba maike ma baye politiki pe ma société civile ba pamili bato baike kuluka kobebisa na nzela ya yango misala ya sembo. Nalina kanabiso ya lelo nabozindo tukoyamba bongo molobeli ya lingomba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo ya mwanamboka Constant Mutamba oya bengami na kombo ya Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka tango.
Yambo penza to tuna yo po batu baye.
Mazali Jean-Claude Ngwanza. Monobeli ya lingomba politique Nojek ezali lingomba politique ya excellence ministre de la justice Maître Constant Mutamba.
Botuna tokotuna ezali lelo bato baza le ministre ya Mambi Masembo ya Ekolo Congo Démocratique na tango azali wapi?
Non, la question Motuna ya koye baso ki ministre ya justice zali wapi, jusqu'au preuve du contraire a petit bicho na lobate ya koye pa wapi azali. Mais suite ya oye komela ki ye na ba mamba kabine na ye epai wapi ye asalaka epai wapi ye atabayaka chaque jour, la situation ya emprisonnement je pense que bo ye baki yango wana ministre de la Justice et garde de son maître Constant Mutamba, aza ma temps de repos, temps en soin, le temps à zone de la Moussala, le temps ma docteur ma prendre soin na yo par rapport à oye komela ki ye na ma membre cabinet na ye. Et je pense que très nécessairement, il y a mon coup à plusieurs maloba, à Koloba par rapport à la situation comme là qui va m'en cabinet na ye. Il y a mon coup et par la suite, il se va prendre sango. Il y a l'ingomano de Koloba Sikoyo et qui te éclairer l'opinion nationale et cette internationale par rapport à la situation. Et là qui tellement m'a dit ma casse.
Olobi était ministre Yemoko à Kolobamikolo, qui a ce qu'à savoir Pime, Nine Komelaki, ministre na batwa cabinet na epo, batu bazo kamakambo bele, yotuzbu zamolobeli, ya parti Nojek à Lingomba ya ministre, Nini Penze Komelaki, ministre na batwa cabinet nae.
Na communiqué moko. Au cabinet, il y a ministre de la Justice et garde des Sceaux, et publié qui, au état, il était ministre de la Justice à Zalaki, empoisonné. Il y a quelques membres de la cabinet, il y a un ministre de la Justice à Zoa, moi, tant que bouquet, on a. Bah, docteur Naye va pour diagnostiquer la situation afin que Azonga en forme et les communiqués ont été publiés par un cabinet qui a travaillé à Salaka où il était ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, qui empoisonné, qui était positif lié na quelques membres du cabinet.
Kasi yango isalami sima na mwa nungu nungu bimaki ekolo baite bakutaki biloko moko na biro ya ministre tout cela ezali penza ni na biro ya ministre makambo isalami na sima nungu nungu moko etambola ki koloba ete bakutaki biloko soki nini na biro ya ministre biloko nini bakutaki zalaki nini
ki na tango ya lelo la police scientifique bazali komene bankete pour la Koyeba, pour la Kotalisa, du Kambomini, ou le Kanaki, ou les alliés de la justice, n'a membre cabinet naïe, n'a pas empoisonné, à quelque wana, nami, et filité, que la police scientifique a fait ça un résultat de l'enquête, n'a sima, nous sommes sur tout le Koyeba, et bien là qui m'a dit, et souva qui m'a dit, et comment qui m'a dit, pour. Par rapport à l'expression où il faut qui va membre du cabinet ministre, la ministre est mon coup. Nous enquête est filée, l'enquête est continuée, nous avons une enquête, nous avons une résolution, nous avons un résultat, et pas la politique, la police scientifique. Nous avons un mot, nous avons une la population, nous avons la communauté internationale par rapport à où il faut le cabinet ministre. Jusqu'au poste du contraire, ce côté là nous pouvons le voir à mon côté, pour banquette dans nos facilités. Toujours est là, et puis tu voyais, bah, Nassima, il y a des filles qui enquêtent, Mimi, et ça, les maquis, et puis tu voyais, bah, Nassima.
Sangoué, il y a poison, na Nibimi, Simana, ministre, gouvernement, Nungu, na conseil supérieur, il y a magistrature, pour ministre, Azotsenga, bah, magistrat, bah, Tinda, Lissus, bah, tout pamba, pamba, na Boloko. Pe ministre akendaki na boloko bonene ya seper kamakala ipai batu wa mika usala mobulu ma ministre ndimite izalaki mobulu ya kumika okima boloko kaselobi zali sabotage makambwana nyoso ya misala mia sembo ingyolo ba nini makambwana nyoso kukani ingyolo ba na o ya poazona yuza sabotage ya misala mia sembo tunini
biso nyoso tu to lokaki to monaki. Oh, les Kanaki na plusieurs amakala, évasion, et Kozaki, Monaki na Bilili, jusqu'au poste du contraire, ministre de la Justice, ministre de Terre et Justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba. Là, nous avons fait des choses, nous avons dit par rapport à Oyo, les Kanaki na côté Yamana, prison centrale et Yamakala, parce que, bah, enquête na nos civilités. Mais si, après Kisaki, Bissot, par Oyo, Tolo de la Raye, Tolo, bah, aussi longtemps qu'il y a enquête na nos civilités, toujours là. ba enquête et si là il a fait sa dissolution bon tout le par rapport il y a situation à Makala au Italie justice n'a pas magistrat et Zamaloba au ministre de la justice au Yemo Konde il faut à l'obanga au limbo de la maloba au Yé à l'obité donc moi je me limite à la restriction au Yé à Pessingaï je joue la espace de la Titelingaï au Naloba sur cette situation en tout cas dans l'optique que la Yemo Konde ministre de la justice primeur je pense qu'il va dire un mot après ma enquête, après conclusion de ma enquête, la procès aux allées concernant ma niveau à Makala, des missions sont envoyées bas et bana qui ouvre, et souka qui ouvre par rapport à eux les canaux qui n'ont pas Makala.
Kasi lobandai koloba makambo comme le ministre na cabinet nyonso nini penza ba monaki na na bureau tupe na cabinet ya ministre makambo nini ba kutaki kuna po batu bazoyo kama makambo bele
na lobaki boye na zojito koloba boye. La police scientifique n'a pas suivi si Moussala n'a été. Le monde qui n'a bilili, c'est la radio, communiqué au cabinet à ministre de la Justice et du ministre qui, attestant que le ministre Azalaki positif n'a pas besoin. Naïe, Azalaki contaminé, n'a quelques membres du cabinet n'a été. La police scientifique, Yamboga n'a dit au Congo, Bazali Komene banquette. Pour n'accueillir la situation au Italie, Maki, le cabinet et ministre de la Justice. N'a si ma enquête, par couper sa résolution, soit le résultat, il y a au Bazali comme enquête. Et puis, ce qu'on veut dire, c'est que Nani a Talaki et Utakiwa, puis tout ça, et puis. Jusqu'au point du contraire, Nani enquête ou en insulité. Ministre de la Justice, c'est un lobby et l'autre, comme par rapport à cette situation, il y a cabinet, il y a pas qu'il est en convalescence. Il faut que l'on ait une enquête.
Bino bozo senga na communiqué bosalaki batbasambe la pona ministre abatbati kamote mama b a tous ces ingul banini ni na situation malamu te twazali kokoma malamu to nini
na bien bien temo pasango
na communiqué na bino bosalaki na monaki na una monaki na na YouTube bozali ko senga na batu ko sambela pona ministre ingelo banini bousenga pe batbati kamote mama b ingelo banini ministre sikoyo eta santé na eza
to sambe la pona ministre parce que azalaki azalaki été positif na poison to sambe la pona e pour que mabe comme la été to sambe la pona e parce que azalaki comme avant nouveau raison pour laquelle ba monsieur ya république ba oyo bazingo linga jésus a dit c'est bon gâté Bazali pour mener le combat sérieusement, raison pour laquelle tout ce qui la population congolaise dans son entièreté n'a pas besoin de la ministre de la Justice, à Jésus, à Poka, ou Abdika par rapport à la situation de Zali pour et puis Abdima Moloum, c'est dans cette optique qu'on était en train de parler.
Ok, Maton Domingi, na Lina Cannabis, il y a les autres, il y a moi, Namboka, Jean-Claude Ngwanza, Oyazali. Molobeli ya Lingomba Nojek Lingomba ya politiki ya ministre d'état et ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo démocratique matondo mingi mona mboka a Jean-Claude Gwaza
matondo mingi mokalisa
Li Sololie na Jean-Claude Gwanza Molobeli ya Nojek Lingomba ya politiki ya ministre d'état et ministre ya Mami Masembo ya Ecole Congo démocratique nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete batutu kumisatu na sambo kati na bayeba funda maki na bolikuko koisa bokonzi na Ecole Congo démocratique na sanza ya mitano eleki na bokamba mibwa kondo Christian Malanga ba pesami
lelo etumbu ya liwa na busambisami na Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matondo pe lukola na Nelson Lopes na Lionel Gaima bazala ki umzela ya Masini. Matondo pe lukola na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso maboko na nzela ya Sango. Sango esusu nde tuzu yango na site internet na biso pe ba rezo susu na biso vualingala.com. Izalaki wabino edi sango boboto pe kimia ou gambo na bino.